Og svo var það þetta að hún sagði mér að frá gömri konu sem hefði búið í Hólahólum og hún hefði bátt eina kú í Hólahólum og hún hefði verið ný í bæra en hún gat ekki fengið, skal ég segna, neina mjólk úr ný tvöm ár, ekki neitt. Nú og svo dreymir enni þessari konu sem áttu kúna kemur til hennar konu og segir henni það að hún hafa átt tvö börn og hafa ekkert haft handa þeim og hún hafi mjólkað kún hennar. Hún skuli segja henni frá því. Hún skuli ekkert láta það á sig fá því hún skuli fá það margborga. Að hún skuli passa kvíæðnar fyrir hann að hafa þær einast á sama stað fyrir það sem að hún gerði þetta. Og þá var þetta sko að þessi kona, hún sagði það að þessi kona hefði sagt sér það hún hefði aldrei þurft að smala ætnar nokkuð tíma þar vegna að vera á sérstökum stað eins og þessi kona hefði sagt sér þetta er þessi mann ég eftir
Það varst ungur þegar þið sjáðu þessi saga?
Ég? Nei, ég hef nú verið líklega svona rúmlega ég er líklega 25-6 ár, eitthvað svolítið
Heyrðu þetta oft? Heyrðu þetta söguna oft?
Þessa?
Já,
hún sagði mér hann oft. Þessi kona, hún og dái núna.
Hvað hét hún?
Jónína.
Hvers dóttir?
Æ, ég man nú ekki hvers dóttir hún var. Nefna hún hét Jónína.
Hefur þetta sagt hann stundum?
Nei, umbúr. Ekki fyrir þetta núna.
Fyrir núna?
Nei. Ekki nokkrum manni sagt hann.